คุณผู้ชมวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องทิศทางของงานศิลปะในประเทศไทยค่ะแล้วก็รวมถึงการมาถึงของไทยแลนด์เบเนเล่ค่ะซึ่งในปีนี้จัดที่จังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้ยังมาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเลยค่ะคุยกับผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ค่ะคุณนรินทร์ รุ่งแจ้งหรือว่าพี่ใหม่สวัสดีค่ะพี่ใหม่
สว
ั
สดีครับ
เป็นไงคะตลอดยาวนานระยะเวลาเตรียมงานถึงน่าจะเกือบ10ปี
ใช่
ในส่วนของตัวศิลปะเองผู้ชมที่อยู่ในแวดวงศิลปะก็ได้รับผลตอบรับที่ดีหรือในแง่ของการแนะนำตัวงานศิลปะที่เป็นงานแบบร่วมสมัยให้กับชุมชนก็มีการตอบรับที่ดีอย่างเช่นโดเซนท่านหนึ่งเนี่ยตอนเริ่มมาก็ไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับงานศิลปะร่วมสมัยอย่างงานของเจิ้งหมาเลอที่ปลูกหญ้าทะเลให้กับพยูนเนี่ยฮะจนพอตัวโดเซนเขาเริ่มความเข้าใจผู้คนที่มาชมงานเริ่มเข้าใจเขาก็จัดตั้งกลุ่มปลูกหญ้าทะเลด้วยกันเองโดเซนก็บอกวันที่ไปร่วมกันปลูกหญ้าทะเลก็มีคนมา50กว่าคน60คนอะไรเงี้ยฮะมันก็เห็นว่าไอ้ตัวงานศิลปะร่วมสมัยเนี่ยอย่างที่บางคนอาจจะบอกว่ามันดูยากเข้าใจยากแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นจริงมันได้มีการปฏิสัมพันธ์จริงๆกับผู้คนมันก็ทำให้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจอะไรอันนี้ผมก็มองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของความสำเร็จการทำความเข้าใจกับชุมชนในการนำผลงานเข้าไปติดตั้งอะไรฮะมันก็จะมีในหลากหลายระดับของความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่เกิดขึ้น5เดือนที่ผ่านมาศิลปินที่ประสบความสำเร็จจากงานไทยแลนด์เมลลี่ก็เพิ่มขึ้นอย่างครั้งนี้เรารวมศิลปินรุ่นใหม่เป็นจำนวนเยอะกว่าที่ผ่านมาศิลปินแต่ละคนได้ใช้ตัวไทยแลนด์เมลลี่เป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนาศักยภาพไม่ใช่แค่ตัวศิลปินเองแต่ว่าก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นอย่างที่เคยพูดว่าสิ่งสำคัญเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของผลประกอบการหรือว่ารายได้เพียงอย่างเดียวแต่เราจำเป็นที่จะต้องสร้างคนที่เป็นต้นแบบคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆแล้วคนเราเนี่ยก็คือบุคลากรรุ่นใหม่ๆเราเนี่ยแหละฮะที่ต้องการหาพื้นที่แพลตฟอร์มแล้วก็เวทีในการแสดงในการสร้างสรรค์ผลงานจริงๆมันก็มีปัญหาหนึ่งคือปัญหาในเรื่องของการจราจรของจังหวัดภูเก็ตก็มีโจทย์สองโจทย์โจทย์หนึ่งก็คือทำยังไงที่เราจะได้เห็นภูเก็ตทั้งเมืองในฐานะที่เป็นเมืองภูเก็ตใช่ไหมฮะซึ่งเป็นโจทย์ที่คิดว่าต้องการทำให้มันเกิดขึ้นและเป็นโจทย์ที่ท้าทายกับอีกอันนึงถ้ามันจะง่ายก็คือจัดในพื้นที่ปิดหนึ่งพื้นที่เลยซึ่งตัวพี่เองแล้วก็ทางทีมไทยแลนด์เมลลี่เนี่ยไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้ตัวThailand Bellary เป็นแพลตฟอร์มที่จะแนะนำเมืองในลักษณะที่มันเป็นเมืองจริงๆมีชีวิตตัวภาพรวมมันจะอยู่ในประมาณ3จุดแต่ว่าแต่ละจุดเนี่ยมันจะอยู่เกาะกลุ่มกันเพราะฉะนั้นอย่างถ้า AM อยู่เข้ามาในตัวเมืองภูเก็ตเนี่ยแต่ละเวนิวเนี่ยเราจะสามารถเดินได้ไม่เกิน5นาทีซึ่งข้อจำกัดมันก็คือเราไม่สามารถดูทั้งหมดได้ภายใน1วันแต่ถ้าเรามาสัก3วันเราก็จะแบ่งในแต่ละวันแล้วมันก็จะเป็นทริปที่สนุกด้วยเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาอยู่ในเมืองเพียงอย่างเดียวเราก็นอนในเมืองหนึ่งวันแล้วก็ไปนอนที่กระทูซึ่งกระทูนี่น่าสนใจเพราะว่าเป็นเมืองเป็นอำเภอที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นอำเภอรองเหมือนคล้ายๆเมืองรองเพราะว่าไม่ได้มีทะเลเป็นอยู่ติดเขาแต่ว่ากระทูมีวิถีชุมชนที่ยังคงรักษาไว้ได้อย่างสวยงามนะมีบ้านไม้มีศาลเจ้ากระทูตอนเช้าๆก็จะมีคนมายืนใส่บาตรจุดเทียนอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจในการแนะนำกระทู้ให้คนดูไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่าคนไทยด้วยกันเองได้ดูมันเหมือนกับเราพยายามบอกเด็กว่าอย่าไปเดินห้างนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความคิดในการที่จะทำงานศิลปะแบบห้างอ่ะพี่ว่ามันไม่น่าจะดีในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันจะมีลักษณะจำเพาะที่แตกต่างกันเนาะแล้วก็มีประวัติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงที่มันแตกต่างกันอย่างระยองเนี่ยก็ เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านเกษตรกรรมมาก่อนเหมือนกันเรื่องของการปลูกทุเรียนผลไม้ใช่ไหมฮะญาติพี่ก็เป็นคนจังหวัดระยองเนาะมีเรื่องของสุนทรภู่อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็มีการมาถึงในยุคนึงที่มันเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมตรงแถบนั้นก็จะมีคนญี่ปุ่นอยู่เยอะเพราะว่ามีบริษัทญี่ปุ่นอยู่เยอะเพราะฉะนั้นตัวระยองเองก็จะมีคาแรคเตอร์หนึ่งภูเก็ตก็มีคาแรคเตอร์หนึ่งอย่างถ้ามาดูงานไทเรเมเนอร์เนี่ยเราไม่ได้ได้แค่ดูงานศิลปะอย่างเดียวเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตด้วยตั้งแต่การที่ภูเก็ตเคยเป็นเมืองที่ปลูกยางพารามีการทำคอนเซสชันมีเรื่องของโคโลเนียลอิชชูจนมาถึงในช่วงที่ใช้ภูเก็ตทั้งเมืองเนี่ยเป็น mining site ของแร่ใช่ไหมฮะแล้วก็จนมาถึงยุคสมัยใหม่หน่อยที่มีการลุกขึ้นมาต่อต้านในการทำเหมืองของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จนกลายมาเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นservice sector ที่สร้างรายได้ GDP ผลประกอบการที่สูงสุดเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยเพราะฉะนั้นไอ้คาแรคเตอร์เหล่านี้มันจะมีแตกต่างกันในการที่เราจะหยิบมันขึ้นมานำเสนอตัวผลงานศิลปะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้พูดว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันคือเรื่องเล่าเป็นการดำเนินไปอย่างปกติธรรมดาแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันสร้างผลกระทบมันทำให้เกิดสิ่งผลลัพธ์ที่ตามมาอย่างไรบ้างนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของการทำเหมืองมลพิษที่เกิดขึ้นตามมาเรื่องของการ extract การสกัดเอาธรรมชาติมาใช้ในเครื่องมือเครื่องไม้ของมนุษย์อะไรเงี้ยฮะหรือแม้กระทั่งการที่กลายมาเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็มีความหลากหลายของผู้คนมากขึ้นการอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายอย่างไรให้ปกติสุขอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นคาแรคเตอร์เป็นลักษณะเฉพาะที่เราจำเป็นที่จะต้องคิดถึงแล้วก็นำเสนอเพราะในงานไทยแลนด์เมเนอร์ครั้งนี้มันถึงได้มีงานคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นใหม่ถึง50ชิ้นแล้วศิลปินแต่ละคนก็จะมีมุมมองความคิดที่แตกต่างกันเราก็จะได้เห็นข้อเสนอมุมมองของศิลปินที่เป็นทั้งศิลปินไทยแล้วก็ศิลปินต่างชาติที่มาจากประเทศต่างๆในการช่วยกันเสนอความคิดมุมมองผ่านงานศิลปะอย่างศิลปินที่เป็นศิลปินพื้นที่ของภูเก็ตเองเมย์นะฮะเป็นอาจารย์อยู่ราชภัฏเขาก็ทำงานศิลปะขึ้นมาชิ้นหนึ่งชื่อเส้นทางของภูเก็ตตัวงานเขาก็จะเชื้อเชิญให้คนดูเนี่ยขึ้นไปเดินแต่ไอ้ตรงพื้นที่เขาเอามาทำเนี่ยคืออันนี้เขาอ้างอิงจากในยุคนึงเนี่ยตอนช่วงนั้นที่แร่แทนทารัมเนี่ยมีราคามีมูลค่าขึ้นมาเรื่องเล่ามันก็จะเป็นประมาณว่าก่อนหน้านี้ทั้งภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองเหมืองแล้วก็ขุดแร่ขึ้นมาขายใช่ไหมฮะเป็นตินเป็นดีบุกการสกัดดีบุกเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะมีเศษแร่ไอ้พวกนี้หลงเหลืออยู่ก็คือแทนทารัมแต่ในตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ไอ้วิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ก้าวหน้าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไอ้ตัวนี้ไปใช้อย่างไรเขาก็เอาแทนทารัมมาทำถนนถมสร้างบ้านนะแต่พอมาช่วงที่เราน่าจะรู้เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับการประท้วงไอโรงงานแทนทารัมที่ภูเก็ตนะฮะนั่นคือตอนที่แทนทารัมมันมีราคาเพราะว่านักวิทยาศาสตร์คนพบว่าแทนทารัมมันมีความทนไฟสูงสามารถเอาไปเป็นส่วนประกอบในไส้หลอดทางสเตนได้เนาะยุคสมัยมันก็เป็นอย่างนี้แหละพอไอเทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยมันต้องการแร่ชนิดนี้มันก็มีมูลค่ามากขึ้นมันที่ภูเก็ตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยถึงกับกระทั่งมีคนมาขอสัมปทานทำถนนเพื่อที่จะขุดแร่ขึ้นมาขายแล้วก็เอาวัสดุชนิดอื่นในการกบทำหน้าถนนบ้านที่ในจังหวัดภูเก็ตหลายๆหลังหรือเพื่อที่จะขุดแทนทารัมที่อยู่ใต้บ้านมาขายแล้วก็สร้างบ้านใหม่ทับเข้าไปบ้านเมย์เป็นบ้านเดียวที่ใต้บ้านเขาเนี่ยยังเป็นแทนทารัมอยู่นะเขาก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยณตอนนี้แทนทารัมไม่มีค่าละเพราะว่าเราใช้ LED เนาะแต่ว่าวัสดุที่มีค่าที่เขาเอามาใช้เนี่ยก็คือวัสดุที่ณตอนนี้ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเปลือกเมล็ดกาแฟหรือว่า พื้นทรายหรือใดๆก็ตามเนี่ยเขาก็เอามาสร้างเป็นประติมากรรมชิ้นหนึ่งวัตถุดิบทางธรรมชาติหรือว่าสิ่งที่เราได้มาจากธรรมชาติเราอาศัยประโยชน์ของมันเนี่ยมันก็ยังดำเนินอยู่แล้วเราจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงว่าเราจะใช้ประโยชน์กับมันและจะตอบแทนกลับไปได้อย่างไรมันก็เป็นเรื่องของจังหวัดภูเก็ตที่คนภูเก็ตเองเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับรู้หรือว่าไม่เคยได้เห็นมุมมองแบบนั้นอะไรเงี้ยฮะอย่างเช่นงานของไทกิที่นำเสนอในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มันถูกลบไปของอั้งยี่เพราะว่าอั้งยี่ถูกวาดให้มันกลายเป็นเรื่องที่เป็นเนกาทีฟอะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆก็เป็นชุมชนของคนจีนกลุ่มแรกๆที่พยายามที่จะสร้างจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาหรือแม้กระทั่งงานของอิบราฮิมมาฮามะที่เอากระสอบขนของขนผักขนผลไม้มาสร้างเป็นงานเพื่อที่จะทำให้เรารำลึกถึงว่าคนเหล่านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนร่วมในการสร้างจังหวัดภูเก็ตเพราะฉะนั้นไอ้ตัวงานหรือว่าตัวเนื้อหามันก็เป็นเมสเสจที่ส่งไปโดยตรงกับคนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตแล้วมันมีความหลากหลายมากหรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่คนไม่เคยรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาก่อนอย่างเช่นตึกพูนผลซึ่งตึกพูนผลเนี่ยเกิดขึ้นถูกสร้างขึ้นแล้วก็ไม่เคยได้ถูกใช้เพราะว่ามันถูกสร้างขึ้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแต่ช่วงปลายปี90ในช่วงที่เราเคยได้ยินต้มยำกุ้งนั่นแหละฮะคนภูเก็ตขับรถผ่านไปผ่านมาเดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่มีใครรู้ว่าข้างในคืออะไรจนเราใช้ตึกพูนผลในการจัดแสดงงานนี่เป็นครั้งแรกในการใช้ตึกพูนผลกับอีกอันนึงที่เราน่าจะหยิบขึ้นมาพูดถึงก็คือการฟื้นฟูสิ่งที่มันมีอยู่แต่ว่ามันถูกละเลยแล้วกลายเป็นซากปรักหักพังเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาอย่างตอนที่ลงมาภูเก็ตเนี่ยมันไม่มีอย่างศูนย์วัฒนธรรมอาร์ตเซ็นเตอร์หรือมิวเซียมใช่ไหมอันนั้นมันก็เป็นโจทย์ที่ตัวพี่เองจะต้องคิดว่าแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะให้ไอ้ทะเลเมลเล่ประสบความสำเร็จในเมื่อเราไม่ได้ภูเก็ตไม่มีพื้นที่ที่จะจัดแสดงงานศิลปะเลยโจทย์นี้มันนำมาซึ่งการแก้ปัญหาที่คิดว่ามันค่อนข้างครีเอทีฟก็คือการใช้พื้นที่ที่ถูกทิ้งแล้วพื้นที่เหล่านี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่จะแสดงให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าในเชิงเศรษฐกิจหรือว่าสังคมนะฮะแต่ละพื้นที่มีจุดเปลี่ยนในเชิงประวัติศาสตร์ต่างกันอย่างเช่นที่พูนผลที่เมื่อกี้พี่พูดให้ฟังนั่นก็คือช่วง90นะระบบเศรษฐกิจล่มสลายแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนที่บ้านพระอารามนั่นคือช่วงโควิดเป็นไทยแอร์เวย์ทิกเก็ตออฟฟิศไม่มีคนเดินทางเขาก็ต้องปิดตัวไปแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะมีหรือที่เหมืองเจ้าฟ้าก็มีการออกนโยบายให้หยุดทำเหมืองเพื่อที่จะเปลี่ยนภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวมันก็ถูกปิดไปเพราะฉะนั้น คนสร้างเมืองแต่ว่าเมืองหรือว่าซากเอสเคเลตันของเมืองเนี่ยมันไม่ควรที่จะอยู่โดยไม่มีความหมายอันนี้มันก็เป็นประเด็นที่เราจะทำให้เห็นว่าไอ้จุดต่างๆเนี่ยมันเป็นพื้นที่หนึ่งคือพื้นที่แสดงความมีชีวิตของเมืองนั้นภูเก็ตไม่ได้มีอายุแค่หนึ่งเจเนอเรชันภูเก็ตมีอายุมาเป็นร้อยๆปีแล้วมันแล้วพอได้เห็นภูเก็ตในฐานะที่มีชีวิตเราก็จะเห็นชีวิตของคนภูเก็ตที่อยู่ในเมืองภูเก็ตในฐานะที่มีชีวิตเช่นกันไม่ใช่แค่เจเนอเรชันเดียวในทีมงานทะเลเมลเล่ก็เป็นงี้เหมือนกันพอเราทำความเข้าใจว่าชีวิตทุกหน่วยเนี่ยมันมีช่วงเวลามันมีจุดที่ชีวิตเหล่านั้นอาศัยอยู่แล้วมันมีการเชื่อมต่อกันเราก็จะทำความเข้าใจคนอื่นๆได้มากขึ้นส่วนผลพลอยได้หรือผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นอีกอันนึงเพราะว่าจริงๆมันค่อนข้างเป็นโครงการใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นโครงการของรัฐหรือว่าโครงการของเอกชนในการนำเสนอสิ่งที่มันไม่มีอยู่แล้วเพื่อที่จะทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนโครงการนำร่องผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นมันขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตัว outcome มันจะกลายไปเป็นอย่างไรอย่างตัวเทเลเมเลเนี่ยบางตึกที่เป็นตึกที่ถูกทิ้งตอนนี้ก็ได้เริ่มมีแนวคิดที่จะนำกลับมาใช้ใหม่แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเอกชนเพราะว่าตึกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นตึกเอกชนที่พี่ไปขอความอนุเคราะห์เขาเนาะเขาต้องการจะนำไปใช้ในทิศทางใดแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าในช่วงเวลาที่5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันได้ถูกนำมาใช้ในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พราะฉะนั้นอย่างตึกพูนผลที่พี่คุยกับเจ้าของเนี่ยก็คุยกันในลักษณะที่ว่าความเป็นไปได้ในการที่จะใช้ตึกหลังจากจบงานไทยแลนด์เมเนเล่ในเพื่อที่จะให้มันกลายเป็นพื้นที่ในเชิงสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็น Creative Center Co-working Space อะไรเงี้ยมันถ้าหลังจากนี้แล้วมันได้เกิดอะไรอย่างนี้ต่อเนื่องไปเนี่ยมันก็คิดว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีถ้ามันจะกลายเป็นโมเดลที่ทำให้หลายรัฐบาลเห็นว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องรองบประมาณเป็นหลายร้อยล้านจากรัฐบาลเพื่อที่จะนำมาสร้าง Art Center อะไรเงี้ยมันเริ่มจากคนกลุ่มเล็กๆได้เริ่มจากพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ได้เริ่มจากมุมบ้านใครก็ได้อะไรเงี้ยจริงๆพี่ไม่ค่อยอยากจะใช้คำว่าต่างประเทศเพราะต่างบอกว่าต่างประเทศมันคือต่างประเทศก็คือทุกๆประเทศเนาะคือมันมีหลายๆประเทศที่มีปัญหาแบบเดียวประเทศไทยแหละไม่ว่าจะที่ยุโรปก็ตามเนาะมันมีแค่ไม่กี่ประเทศหรอกที่ประสบความสำเร็จในการที่จะใช้ตัวเสือปะนำวัฒนธรรมพร้อมไปกับการที่มันสามารถ sustain ไอตัวเศรษฐกิจได้อเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษอะไรเงี้ยแต่มันก็มีอีกหลายประเทศที่ก็ struggle แบบเราก็คือมีความยากลำบากแบบเรานะงั้นวิธีการจัดการของแต่ละประเทศเนี่ยมันต่างกันไอสิ่งหนึ่งที่มันต้องคำนึงถึงแล้วก็ให้ความสำคัญมันจะต้องรวมกันในหลายๆหน่วยเพื่อที่จะคิดไปพร้อมๆกันอย่างเช่นถ้าเราต้องการจัดงานเบียเล่เพื่อที่จะทำให้เห็นดัชนีชี้วัดในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยเราก็จะต้องเอากระทรวงอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือว่าต้องการผู้ชมเพิ่มในเชิงท่องเที่ยวก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นจริงๆการวางแผนบริหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐหรือว่าหน่วยงานใดๆก็ตามกระทรวงใดๆก็ตามมันจำเป็นที่จะต้องมาจากอันที่เป็นก้อนเดียวกันและเป็นภาพใหญ่แล้วก็ถูกแจงออกไปในลักษณะจำเพาะของหน่วยงานนั้นๆเพราะฉะนั้นเวลาตั้งคำถามแบบนี้แล้วเรามาโฟกัสในเรื่องของเสวะอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะมีความคลุมเครือในเรื่องของการอย่างเช่นเราจะตอบว่าไทยแลนด์เมเนเล่สามารถสร้างงานของให้คนในพื้นที่ได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าจำนวนของผู้ชมที่เข้ามาดูงานไทยแลนด์เมเนเล่และเม็ดเงินที่สะพัดเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรสถิติแฝงหรือว่าเป็นสถิติจริงใช่ไหมฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการจัดการที่มันค่อนข้างจะใหญ่โตซึ่งในข้อเนี่ยพี่มองว่ามันจำเป็นที่จะต้องให้รัฐหรือว่าตัวรัฐบาลเองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้เข้ามาช่วยบริหารจัดการเนาะไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจว่าทำการศึกษาหรืออะไรก็ตามเนี่ยตามความชำนาญของเขาเนี่ยจะต้องวางแผนร่วมกันไม่ใช่แค่ตัวเครือข่ายทางวัฒนธรรมแล้วก็มุ่งประเด็นในเรื่องของวัฒนธรรมเพราะถ้าอย่างที่แอมถามต่างประเทศเขาก็พัฒนาแล้วก็มองร่วมกันนะฮะมีการจัดออคชั่นมีทุกช่องทางที่จะทำให้มันเกิดการผลักดันตัวศิลปะและวัฒนธรรมให้มันก้าวหน้าขึ้นไปทีนี้ ถ้ากลับมาดูไทยแลนด์เมเนเล่ที่มันเป็นแค่งานเดียวเนี่ยแล้วเรามีความหวังกันมากมายมหาศาลเลยเนี่ยพี่ก็เข้าใจเพราะว่าพอเวลาที่รัฐบาลจะจัดงานใดๆก็ตามแล้วมันใช้เงินจำนวนเยอะเนี่ยคนก็คาดหวังว่ามันเหมือนการลงทุนแหละว่าสิ่งที่มันงอกเงยจากตัวงานไทยแลนด์เมเนเล่เนี่ยเป็นอย่างไรถ้าอย่างยกตัวอย่างเวนิสเมเนเล่เงี้ยเขาจัดมานานละไอ้ผลลัพธ์ที่มันงอกเงยมันมหาศาลมากมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าคนมาเวนิสคือเวนิสเนี่ยเป็นเมืองที่โดยปกติก็จะไม่ค่อยมีคนไปเพราะมันเป็นเมืองที่เดินทางลำบากแล้วก็ไม่มีรถต้องเดินอย่างเดียวช่วงเวนิสเมเนเล่ก็คนเยอะมากใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ได้มีเวนิสเบียนนาเล่อย่างเดียวมีเวนิสฟิล์มเฟสติวัลก็จะมีดาราฮอลลีวูดมีนู่นมีนี่มีเวนิสสถาปัตย์อะไรเงี้ยฮะแล้วมันก็ถูกจัดซ้ำๆอยู่ที่เดียวที่เวนิสของเราเนี่ยไทยแลนด์เมเนเล่เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเริ่มต้นแล้วเราเปลี่ยนจังหวัดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นโจทย์อย่างตัวพี่เองที่จะคิดพยายามคิดให้ได้มากที่สุดก็คือหนึ่งก็คืออย่างที่ใช้ตึกล้างก็คือก็ต้องลงทุนให้น้อยที่สุดขอความร่วมมือให้ได้มากที่สุดก็ได้ความร่วมมือจากเอกชนที่เป็นเจ้าของตึก2ก็คือต้องทำให้คนพื้นที่หรือคน ที่เป็นโลคอลเนี่ยได้มีส่วนร่วมมากที่สุดนะอย่างโดเซนหรือว่าเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องกับงานศิลปะแล้วก็ตัวพื้นที่ที่เราใช้นั้นๆเองอะไรเงี้ยฮะแล้วก็3ก็คือต้องผลิตบุคลากรให้มากที่สุดก็เลยต้องมีเมย์วรภพเงี้ยแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ลงนิวยอร์กไทมส์อะไรเงี้ยเมย์วรภพอะไรเหล่านี้อันนี้ก็คือเป็นโจทย์แต่ว่าถ้ามันไม่ได้เกิดซ้ำๆอันนั้นก็เป็นข้อลบมันก็จะต่างจากที่เวนิสมันไม่สามารถที่จะทำให้มันกลายเป็นมันไม่สามารถสร้างไดนามิกได้นะแล้วก็ develop ขึ้นไปได้แต่ว่าอันนึงอีกอันที่มันเป็นข้อดีก็คือเราไม่มีเมืองที่เป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นไทยแลนด์เมลเล่เนี่ยมันแนวคิดมันคล้ายๆกับการพยายามที่จะทำลายความเป็นศูนย์กลางไทยแลนด์เมลเล่มาเปิดตรงนี้อนุวัฒน์มาร่วมงานเดี๋ยวจะมีปัตตานีเมลเล่มันจะมีไมโครคอมมูนิตี้ซึ่งอันนี้สำคัญมากอย่างที่เราพูดกันตอนต้นๆเนี่ยว่าการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือว่าเศรษฐกิจมันก็จะมี2แบบอันนึงก็คือในเชิงที่มันเป็นมหาภาคเนี่ยต้องดูภาพรวมใหญ่มันไอเวนิสเวเนเรหรือวิธีคิดอื่นๆเนี่ยที่เมื่อกี้พี่บอกมันต้องอาศัยความร่วมมือกันในหลายๆหน่วยงานเนี่ยมันคือโครงสร้างที่เป็นโมโนลิติกก็คือต้องอยู่ให้ได้นะเป็นบริษัทเปิดใหญ่โตขึ้นมาอะไรเงี้ยกับอีกอันนึงก็คือเป็นการกระจายศูนย์กลางไปสู่ชุมชนเล็กๆอันเนี้ยคือประโยชน์ที่จะได้จากงานไทยแลนด์เมเล่ในลักษณะที่มันเป็นการเคลื่อนไปเรื่อยๆนะเพราะงั้นการที่มันเกิดไอ้ชุมชนเล็กๆไอ้ไมโครคอมมูนิตี้เนี่ยมากเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันเท่ากับว่าจริงๆมันคือการทำให้ร่างกายทั้งร่างมันแข็งแรงนะนะมันเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างโดดเด่นร่วมสมัยไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยเรามักจะมองว่ากรุงเทพคือหัวใจใช่ไหมภูเก็ตคือปอดอะไรเงี้ยมันมีการเรียงลำดับความสำคัญของพื้นที่ต่างๆแล้วสิ่งที่มันตามมาก็คือไอ้ทุกคนก็อยากทุกจังหวัดก็อยากเป็นเหมือนกรุงเทพทุกจังหวัดก็อยากมันไม่จำเป็นที่ต้องเหมือนกันตอนนี้แต่ละพื้นที่เนี่ยก็สามารถที่จะดึงไอ้ความพิเศษความเฉพาะเจาะจงของพื้นที่นั้นๆแล้วก็ภาคเอกชนก็ให้ความสนับสนุนมันจริงๆหลังจากนี้เราถ้าเราสามารถวางแผนระยะยาวในการปูการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในเชิงลุกเนี่ยเราก็อาจจะขยายจากไทยแลนด์เมเล่เป็นการซึ่งจริงๆตอนนี้ก็มีอย่างสำนักงานศิลปกรรมร่วมสมัยเนี่ยเขามีการเซ็น MOU กับกลุ่มนักสร้างสรรค์เล็กๆตามจังหวัดต่างๆเพื่อที่จะให้ทุนสนับสนุนตอนนี้ก็มีภาคเอกชนที่เป็นบริษัทใหญ่ๆที่กำลังจะเปิดพื้นที่ทางศิลปะก็มีแนวคิดแบบเดียวกันอะไรเงี้ยฮะซึ่งพี่ว่ามันก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงโดยทั่วถึงเริ่มต้นก็ต้องพยายามที่จะสร้างผลิตบุคลากรที่เป็นคนต้นขั้วให้ได้มากที่สุดก่อนในทุกหน่วยทุกเครือข่ายเลยเนาะเราจะเห็นว่ากลุ่มคนที่พัฒนามาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาก็จะมีทักษะเฉพาะทางที่เขาไม่ได้ได้มาจากระบบการเรียนการศึกษาเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการคำนึงให้เห็นถึงว่าระบบการเรียนการศึกษาหรือการพัฒนาบุคลากรเนี่ยมันจะต้องเหมาะสมกับคนที่จะเข้าไปอยู่ในเครือข่ายหรือในสังคมจริงๆซึ่งปัญหานี้มันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่รุ่นพี่ละว่าจบปั้นจบภาพพิมพ์จบเพ้นไปอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่มีแพลตฟอร์มในการรองรับบุคลากรเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นพี่คิดว่าเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะต้องเริ่มคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้ศิลปะเนี่ยมันจะเข้าไปช่วยแล้วก็พัฒนาตัว product หรือว่าตัวบุคลากรได้อย่างไรใช่ไหมฮะคือศิลปะมันไม่ได้เป็น abstract อยู่แล้วมันไม่ได้เป็นคำพูดลอยๆคือศิลปะที่เป็น abstract มันจะเป็นศิลปะที่อยู่ในมิวเซียมศิลปะที่มันไม่มีมันมีความหมายในเชิงเฉพาะเป็นศิลปะที่อยู่ในมิวเซียมเนาะแล้วมันก็ถูกเขียนขึ้นมาให้เป็นมีความหมายในเชิงศิลปะแบบนั้นแต่ว่าศิลปะที่มันจะถูกใช้มันสามารถถูกใช้ได้ในหลายๆพื้นที่หลายๆศักยภาพและความสามารถพิเศษของกลุ่มคนนั้นๆมันสิ่งนี้มันจะเป็นที่จะต้องได้รับการวิจัยแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงนะการเตรียมระบบการศึกษาการเตรียมพื้นที่หลังจาก จบการศึกษาการสร้างโครงการนำร่องเพื่อที่จะพัฒนาอะไรเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องทำขึ้นมาแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ละฮะว่าเราก็น่าจะพอเห็นได้ว่าภาพรวมที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกลายไปเป็นอย่างไรนะมันไออย่างเวนิสเบเนเล่หรือว่าไอประเทศหรือว่าตัวคอมมูนิตี้ที่เขามีระบบไอศิลปะที่มันมั่นคงแข็งแรงเนี่ยมันก็จะอยู่ในเครือข่ายอยู่ในกลุ่มอำนาจบางโดยเฉพาะอะไรเงี้ยสำหรับคนบางกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราพัฒนาแบบนี้ให้มันมีเกิดไมโครคอมมูนิตี้มีไอ้ benefit ของคนร่วมกันเงี้ยนะมันก็จะกระจายไอ้ตัวรายได้อำนาจหรือว่าศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ของคนในแต่ละพื้นที่ทีนี้เราจะสามารถซัพพลายคนเหล่านี้ออกไปสู่เวทีโลกได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอ้างอิงถ้าพี่มองว่าเสียว่ามันเป็นตลาดเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอ้างอิงตลาดต่างประเทศ